әкенің балаға деген өсиеті, ойлан балам, қапланыңсыр.
Ойлан бала, өмір деген өтпелі, бұл өмірге кімдерге кетпеді, қайта оралмас бұл өмірден жаздар. Ömürgüm tanaylar toyalmadan